gyda'ch mam nawr, pwy mae'r bwysig o ddeud i hi i fod yn lan, chymod, i gadw'r tîn lan?
O, oh, di hwnt. Di hwnt, di hwnt. A golch, fydde golch byth yn cael mynd mas i'r lein, nes bod hi'n berffer. A rhaid i chi ddod i gwyn i gyda'i gilydd, a lliwau eraill i gyda'i gilydd. A dechrau gyda pethau mawr ar bwys y postyn lein, a gweithio lawr wedyn nes bod y sannu yma yn y pethau ar pen arall y lein. A gwyw i chi. Nid yn oed ar ôl i fi briodi, fydden ni'n mynd allad mas i'r lein. Fydden ni'n gwybod neud yna, oedd lle, oedd y glendid. A golchi a sgrwbo'r llawr,